بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مبارك جمعة كندا barchalarimizni masjid sar bosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugun Zulqa'da oyining 25-chi kunlaridir. Bir yigit talibi ilm 10 yil ilm tahsilida yurib o'zining qishlog'iga vataniga xursand bo'lib qaytib kelyapti. Yo'lda bir mo'ysafid ko'rib qoldilar. Ha, bolam qayerdan kelyapsan? Ha, otaxon, men ilm o'rganib kelyapman. 10 yil ilm o'rgandim. Ha, yaxshi olim bo'lgandursan. Bitta savolim bor dedilar. Ha, savolingizni bering. Avvali ilm nima dedilar? Avvali ilm degani, ilmni avvalidagi narsa nima? Shunda haligi yigit o'zi bilganicha javob berishlikka harakat qildi. Ha, avvali ilm Allohni tanish. Yo'q, topolmading. Avvali ilm falon narsa. Yo'q, topolmading. Otaxon, o'zingiz javobini aytib qo'ya qoling. Desa, otaxon, mayli, javobini aytaman, 6 oy xizmatimni qilasan dedilar. Endi 10 yil dars o'qib, yo'lda bir otaxonni savoliga javob berolmasdan uyga kirib borish xijolat. Mayli, 6 oy xizmatingizni qilishga men roziman dedi. 6 oy xizmatini qilgandan keyin, ota, endi savolni javobini ayting, desalar, ota aytibdilar, avvali ilm sabr. Desa haligi yigit, shu bitta so'z ekan, o'sha paytda 6 oy oldin javobini aytib qo'ysangiz bo'lmasmidi? Desalar, otaxon aytibdilar, yo'q, bo'lmasdi. Nega? Chunki avval ilm sabr desam, sen bilardingda ketarding. Lekin 6 oy sen sabrga o'rganding dedilar. Sen sabrga amal qilding. Senga foydasi shu bo'ldi. Bugungi juma suhbatimizning mavzusi sabrning fazilati deb nomlangan. Demak, sabr deganda sabrni bilish, sabr nima, uni anglash bilan ish bitmaydi. Sabr degani sabr qilish. Sabrni amalda qilish. Bu sabr qilish dinimizdagi mu'min musulmonlardan talab qilingan go'zal fazilat. Hatto sabr iymonning yarmi degan tushuncha hadis shariflarda kelgan. Sabr iymonning yarmi. Iymonni bir butun narsa desak, yarmi sabr, yarmi shukr. Chunki inson hayoti mana shu ikki narsadan iborat. Hayoti ba'zi qismi sabr, ba'zi qismi shukr. Berilgan ne'matlarga shukr, kelgan sinovlarga sabr. Va har bir insonni hayotidagi holat o'zi shundan iborat. Boshqa narsa yo'q. Shuning uchun Hazrati Ali karramallohu vajha aytadilar. Sabr iymonning oldida xuddi jasaddagi boshga o'xshaydi. Boshsiz jasad, jasad hech narsa u hisoblanmaydi. Boshsiz jasad halok bo'ladi. Sabrsiz iymonni tasavvur qilib bo'lmaydi, deyaptilar. Iymonni oldida sabr ana shunday maqomga ega. Endi qarang, dinimizdagi bu go'zal fazilatga bugun insoniyat qay darajada muhtoj? Dunyoning qayerida bir noxush holatni eshitsak, gunoh, norozilik, boshqa holatlarni eshitsak, hammasida o'sha besabrlik sabab. Biroq oilasini buzdi. Eshitsak o'sha besabrlik bor. Sabrsizlik bor. hamma ish qilinayotgan gunoh fisqi fujurni boshida besabrlik bor. Agar insoniyat shu fazilatga bugun o'rgansa, olam guliston bo'ladi. Mana dunyoda bo'lib turgan voqealarni ko'rib turibsiz. Ko'p joylarda notinchlik, vayronagarchilik, qon to'kish va hokazo. Bizning diyorda alhamdulillah insonlar, odamlar tinchlikning bulog'idan, chashmasidan bahra olib turishibdi. Ana shunday ulug' ne'matning guvohi bo'lib turibmiz. Shunday ne'matda turib besabrlik qiladiganlar bor. Bir joyda to'ydamiz, to'yxonada. Ba'zilariga shu choy sal kechikdi. Kechikkanda haligi o'tirganlarni ichida bir otaxon o'rnidan turib, haligi o'rtadagi xizmatchilarga baqirib, dovushib, boricha baqirib qichqirib yubordi. Bu yoqdagi o'tirganlar ham odam, nega olib kelmaysanlar deb. Haligi holat nihoyatda xunuk. O'sha zamonda eslasam, endi roza Ramazondan chiqqan paytimiz ekan. Bir oy kunduzi suv ichmaganmiz. Ha, roza tutib sabrga o'rganmagan bo'lsa, uning rozasi roza emasdi. Uning rozasi joni yo'q roza. Ibodatni qilib sabr nima ekanligini bilmagan odam ibodatdan naf ololmadi u. Tinchlik zamoni, to'qlik zamoni, hamma narsa muhayyo. Ha, endi shu choy bir 2 daqiqa, 3 daqiqa kechgan. Haligi odam yosh bo'lganda xafa bo'lmasdi, yoshi katta odam. Yoshi katta odam u yo'qchilikni ko'rgan, qiyinchilikni ko'rgan. Shu odamni qilayotgan qilig'i. Hammani tabi xira bo'ldi. O'zicha endi boshqalarga bir foyda keltiraman dedi-yu, lekin hammani tabini xira qildi. Bunaqa holatlar tez-tez uchrab turadi. Marosimlarga boramiz, yig'inlarga boramiz, sal kechikib qolamiz. Mayli, hech qisi yo'q. Shu boyagi fazilat yo'q. Sabr yo'q. Sabr bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Sabrning oxiri faqat yaxshilik bilan tugagan. Faqat mukofot bilan tugagan. Avvali ilm sabr dedilar. Faqat ilm olishda emas, avvali sabrdan boshlanish hamma narsada. Kasb o'rganmoqchi, uni ham avvali sabr. Sabr bo'lmasa kasb tegala olmaydi. Sabr bo'lmasa boshqa narsani ololmaydi. Yoki ahli tijorat bir joyga pul sarf qiladi, darrov ertasiga o'sha narsa ikki barobar bo'lib kelish kerak. Besabrlik bu. Ikkinchisi al-wuquf ma'al balo'i bi husnil adab. Bir balo sinov kelgan paytda uni go'zal odob bilan qabul qilish. Masalan, xonadonda bir musibat bo'ldi. O'lim musibati bo'ldi masalan. Duo qiladilar. Har xil so'zlarni gapiradilar. Gapirib 3 kun, 4 kun charchagandan keyin o'ziga keladi. Yo, endi kech bo'ldi. Ana shu musibat kelgan paytda odobni go'zal qilish kerak edi. Omonat, hammamiz omonat. Jon omonat, nafas omonat. O'zimiz omonat boshimizdan oyog'imizgacha. U omonatning egasi bor. Egasi xohlagan paytda qaytarib oladi. Omonatni egasi qaytarib olayotgan paytda birov bilan maslahat qilmaydi. Birov omonat qo'yganida kelib, "Ey birodar, men omonat qo'ydim. Shuni bering" desa, "Sen nohaq talab qilyapsan" deya olamizmi? Alloh taolo ana shu omonatni so'radi, oldi. U haqli, chunki egasi o'zi. Chiroyli odobda bo'lish. Urvat ibn Zubayr tobi'iylarning faqihlaridan edilar. Bu kishining oyoqlariga qorason tushdi. Bir oyoqlarini majbur kestilar. Payg'ambarimiz, "Ey Allohim, musibatimda menga ajr bergin. Olgan narsangdan menga yaxshirog'ini bergin." Ana shu duoni o'rgatdilar, shu duoni qiling. Ummu Salama onamiz haligi duoni qilar ekanlar, u menga yaxshirog'ini bergin deb so'rayman, u Abu Salamadan yaxshisi yo'q-ku. Undan ham menga yaxshirog'ini ber deb so'rayman. Lekin so'raganlari o'sha payg'ambarimizning gaplariga amal qilib so'rayaptilar. Rasululloh bejiz aytmadilar shuni so'ragan. Alloh menga yaxshirog'ini berdi, Rasulullohga turmushga chiqdim dedilar. Bu hayotda o'sha duoni qabul bo'lganligining belgisi. Alomat. ana biror bir sinov musibat kelganda qiladigan duoyimiz o'sha. To'rtinchisi tarkush shakvo. Biror bir sinov kelgan paytda mu'min musulmon o'ziga o'xshagan bandalarga shikoyat qilmaydi. Shikoyat qilishi bu besabrligining belgisi bo'ladi. Biror bir kasalga ziyoratiga borib, holingiz qanday desang, u yog'im og'riyapti, bu yog'im og'riyapti. Qiynavordi, isitma tushmaydi, qon bosim tushmaydi. Kitoblarni o'qib ketishadi. Bu hammasi bandaga qilinayotgan shikoyat. Shunda Alloh taolo aytar ekan, "Ey bandam, mehribon zotni berahim bandaga shikoyat qilyapsanmi?" der ekan. Bu biz shikoyat qilayotgan insonlar hammasi o'zimizga o'xshagan berahim. Biz kimning ustidan shikoyat qilyapmiz? Dardni o'zi yuborgan, nima uchun yuborgan o'zi biladi. Hikmatini o'zi biladi. Dard hammaga ham keladi. Yaxshi odamlarga ham keladi, yomonlarga ham keladi. Yaxshiga daraja. Ajr, savob, oxiratda daraja. Yomonlarga ogohlik yoki jazo. Ba'zilar darrov hukm chiqarib qo'yadi. Bu odam Xudoga yoqmaganligi uchun dard berdi, yo'q. Man ashaddu nasi balo'an. Payg'ambarimiz alayhisolamdan so'radilar. Balo musibat eng ko'p keladigan insonlar kim deganda Payg'ambarimiz alayhisolam payg'ambarlar dedilar. Eng ko'p sinov payg'ambarlarga keladi. Shuning uchun yaxshi yomonga Alloh taolaning sinovi keladi. Ba'zilarga u ma'noda, ba'zilarga bu ma'noda. Hikmatini o'zi biladi. Bandadan talab qilingan narsa o'shanga sabr. Sabr qilsa ajr. Daraja qancha-qancha qilingan gunohlarga kafforat. Hatto hadis shariflarda keladi, jismga bir tikan kirsa ba'zi gunohlarga o'sha kafforat ekan. Bir tikan kirsa bejiz kirmadi. Sabr. Alloh biladi uning hikmatini desa banda, ana shu bilan gunohlariga kafforat bo'ladi, gunohlari yuviladi. Bitta tikan kirsa, endi qolganini qo'yavering. Qolgan sinovlarni qo'yavering. Qur'oni Karimda sabr kalimasi har xil ko'rinishda 103 joyda kelgan. Bu bejiz emas. Ulug'lar payg'ambarlar sabrda zarbul masal bo'lgan. Ayub alayhissalomni eslang. Qancha uzoq muddat bemor bo'lib yotdilar. Hamma narsadan ayrildilar. Hech narsa qolgani yo'q. Hatto bola-chaqa ham tashlab ketdi. Sabr qildilar, sabrni mukofoti albatta shu dunyoning o'zida bo'ldi. Ilgari Toshkentda nechta masjid bor edi? Hozir muncha bo'ldi. Hamma masjid jumalarda jamoatga to'lib ketyapti, deng. Ko'rib turgan narsangiz, mayli ko'rmaganingizga gapirmang. Xolis gapirish kerak. Masjiddagi holat bir chiroyli tartib, bir chiroyli intizom bo'lsa, go'zallik bo'ladi. Baraka bo'ladi. Lekin ana shu tartib rioyaga oxirgi paytda intizomga rioya qilish kamayib boryapti.